We'll have a great week.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington. Waa subaxnimo Isniin ah bisha October waa 3 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka tiyowasamaari.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaad na socotiinayaa aniga waa Sahre Ciidlanuur. idaacadda saaka iyo caalamka qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay ee abaarta ka jirta Soomaaliya.
Yes, so we're right now at the beginning of October and the drought continues to bite. So we have almost 8 million people in need and over a million people.
Waxa uu yiri waxaan hadda joognaa bilowga bisha October abaartiina weli dadka qaniinyi ayay ku haysaa. Waxaa jirta ayuu yiri in ka badan 8 milyan oo baahi ay hayso iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay.
waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyo lagaga soo horjeedo dadka rayidka ah ee lagu dilay dalka Iran oo ka dhacay magaalooyin ku yaala wadamada Yurub iyo waliba Bariga Dhexe. sicir barar xoog leh oo soo wajahay dalka Jarmalka oo ay ka hadlayaan Soomaalida halkaasi ku dhaqan oo saameyn xoog leh ku yeeshay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii caalamka idin akhriyo. soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hawlgal qorsheysan oo ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibadooda caalamku lagu dilay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ururka Al-Shabaab. warkan oo lagu daabacay bogga Facebook ee telefishinka dawladda ayaa intaas ku daray in hawlgalkaasi uu ka dhacay deegaanka xaramka ee gobolka Jubada Dhexe taariikhdu markay ahayd 10 October maalintii Sabtida. ninka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdullaahi Nadiir waxana uu ka mid ahaa amaba uu ahaa madaxi dacwada ee kooxdaasi Al-Shabaab. dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hoggaamiyahaasi la dilay uu ka mid ahaa ragga sida weyn loo raadinayay ee lacagaha la duldhigay madaxooda. waxaana warkan qoraalka lagu sheegay in warka ku saabsan dilka Nadiir ay soo heshay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. tirada dadka ku dhintay duufaanada la magacbaxay Ian ee ku dhuftay gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa sii kordhaya, waxaana haatan la xaqiijiyay inay dhinteen ugu yaraan 10 iyo 15 qof, iyadoo tirayntaasi ka badanna waxyeelo lasoo gaadhay dad kalena ilaa haatan la la'yahay. shaqaalaha gurmadka ayaa weli ku jira baadidoonka ay ku hawlan yihiin iyaga oo baadhaya dhismayaasha hoostooda inay ku jiraan dad nool. dhismayaal badan ayaana ku burburay gobolkaasi, gaar ahaan meelaha ay duufaanadu sida xun ugu dhufteen ee ku yaala dhinaca koonfur galbeed ee gobolka Florida. duufaanadan oo ka mid ah duufaanadii ugu awoodda badnaa ee ku dhufta dalkan Mareykanka ayaa la sheegay in ay sababeen guud ahaanba dhismayaal aad u tiro badan oo deegaanada ay duufaantaasi ku dhufatay, kuwaasi oo ku yaala xeebaha loo dalxiiska taga ee gobolka Florida. Danny Criswell oo ah madaxa hay'adda maaraynta xaaladaha degdega ee Mareykanka ayaa la sheegay ayaa u sheegay warbaahinta CNA in kooxaha samatabixintu ay ku hawlan yihiin sidii ay u gaari lahaayeen guri walba oo ku yaala meelaha ay duufaantaasi ku dhufatay si ay u hubiyaan xaaladda bulshada iyo inay jiraan dad nool oo halkaasi ku xaniban. in ka badan 800,000 oo guri oo ku yaala Florida ayaa la sheegay haatan in ay korontadii ka tagtay. intaasina waxa ku eeg warkii dunida ee saaka. sabax wanaagsan qiyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington aynu gudagalno warbixinahan idinku haynay idaacadda saaka iyo caalamka ee madaxa hay-adda isku dubaridka gargaarka bini-aadaminimo ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan Ian Ridley ayaa sheegay in abaartu ay weli fara badan ku hayso Soomaaliya inkastoo in ka badan 8 milyan oo qof ay kaalmo bini-aadaminimo u baahan yihiin Raisul Fiyowada siye ayuu ku sheegay in astaamaha muujinaya in suurtagalnimada xilli roobaadkan aanu diin roob ku filan. Haroon Macruuf ayaa ino haya warbixin uu arintaasi ka diyaariyay.
Hay'adaha gargaarka caalamiga ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa bishii hore sheegay cabsida ay ka qabaan in macluul ka dhacdo Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo December. Hay'aduhu waxay sheegeen in saasaantu muujinayso in xilli roobaadkan uusan da'aynin roob ku filan, taasina ay sii murjin karto xaaladda bini'aadminimo ee waddanka. Haddaba intee le'eg ayay Soomaaliya u jirtaa in looga dhawaaqo macluul? Su'aashaasi waxaan weydiiyey madaxa hay'adda gargaarka qaramada midoobay ee isku dubbaridka u qaabilsan Soomaaliya, Ian Ridley.
Yes, so we're right now at the beginning of October and the drought continues to bite. So we have almost 8 million people in need and over a million people.
Waxa uu yidhi waxaan hadda joognaa bilowga bishii Oktoobar, abaartiina weli dadka qaniinyay ayay ku haysaa. Waxaa jirta ayuu yidhi in ka badan 8 milyan oo baahi ay hayso iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay, iyadoo sababtuna ay tahay 4 xilli roobaad oo guuldareystay laga soo bilaabo bishii Oktoobar sanadkii 2020. Waxaan ku jirnaa ayuu yidhi bilowga xilli roobaadkan, waxaana rajaynaynaa oo aan baryaynaa in roobku imaan doono. Laakiin marka adeegtid ay yiri sida ay wax u socdaan dhawaanahan, khubarada saadaasha hawada iyo kuwa cimiladuna waxay sheegayaan in xilli roobaadkan bilaha Oktoobar ilaa Diseembar uu guuldareysan doono. Taasi waxay kordhinaysaa ay yiri halista macluul dhacda, waxaana qarka loo saaran yahay macluul gaar ahaan Baydhabo iyo Buurxakaba iyo gaar ahaan dadka barakacay ee ku sugan magaalada Baydhabo. Waxaan hadda awooday inay isugu geynaynaa ay yiri goobahaasi Baydhabo iyo Buurxakaba, iyadoo hay-adaha gargaarku ay sii kordhinayaan taageerada dowladda si loo xaqiijiyo in laga baaqsado macluul. Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA ee Soomaaliya, oo ka hadlayay inta loo jiro in macluul lagu dhawaaqo, waxa uu yidhi:
To be clear, we're not talking about a famine declaration across the whole country. And to be honest, it's very, very difficult to put a percentage on it.
Waxa uu yidhi haddii aan kala caddeeyo, kama hadlayno in waddanka oo dhan macluul looga dhawaaqo. Si niyada haddii aan u hadlana, way adag tahay in tiro boqolley ahaana lagu sheego. Waxaan oran lahaa, ayuu yidhi, dhammaan saadaalihii la sameeyey sanad ilaa sanad iyo barkii lasoo dhaafay waa ay rumoobeen. Haddii ay roobabku da'aan, gargaarka bini-aadminimona la gaarsiin karo kuwa u baahan waa la baajin karaa macluul. Taasi ayaana rajaynaynaa. Dadka deegaanka Gariir ee gobolka Gedo ayaa sheegay in weerar dhacay toddobaadkii hore ay maleeshiyada Al-Shabaab ku dileen 12 qof oo qodaya ceel biyood. Dilkan ayaa imanaya xilli abaaraha iyo biyo la'aantu ay ka sii darayaan waddanka. Waxaa kaloo ila lagu kalsoon yahay oo ka shaqeeya gargaarka, hase yeeshee sababo ammaan dartood codsaday inaan magacooda la sheegin, ay u sheegeen idaacadda VOA in baabuur iyo shaqaale kuwa gargaarka ka shaqeeya ah la weeraray Sabtidii. Weerarkaasi oo lagu tuunsan yahay inay geysteen maleeshiyada urka Al-Shabaab, Ian Ridley waxa uu sheegay in dhacdooyinkan ay u baahan yihiin in la fahmo sida ay wax u dhaceen ka hor inta aan gunaanad laga qaadan. Waxa uu sheegay inuusan haynin faahfaahinta ku saabsan weerarka loo geystay shaqaalaha iyo baabuurka. Waxaasoo intaas ku daray in weerarada lagu qaado shaqaalaha gargaarka ay yihiin kuwa xadgudub ku ah sharciyada bani-aadminimada ee caalamiga ah.
Yes, so there have been some incidents in the last few days, such as you mentioned, and that marks a worrying turn in the situation when humanitarians are targeted.
Waxaa jira ayuu yidhi dhacdooyin dhacay maalmihii lasoo dhaafay sida aad sheegtay. Taasina waxay calaamad u tahay ayuu yidhi arrin laga walaaco. Markii shaqaalaha gargaarka la bartilmaameedsada ayuu yidhi aad bay walaac u leedahay. Waxaan u baahanahay ayuu yidhi inaan fahamno sida ay wax u dhaceen ka hor inta aynaan gunaanad ka gaarin. Laakiin waa arrin macquul ah ayuu yidhi in loo qaato in xoogaga aan dowliga ahay inay hubaysan ee deegaanadaasi ku sugan inaysan doonaynin shaqaalaha gargaarka inay shaqadooda qabsadaan. Sidaasi darteed waa arrin walaac weyn leh. Waxayna ila tahay ayuu yidhi inay taasi tahay go'aankii ay hore Al-Shabaab ugu cadeeyeen ee ahaa in gargaarka bani-aadminimo ay wadaan hay-adaha gargaarka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba aan laga soo dhaweynin deegaanada ay gacanta ku hayaan. Ian Ridley waxa kale oo uu sheegay in dagaalada ka soo cusboonaaday meelo ka mid ah waddanka ay laba siyaabood dartood u yihiin kuwa ay ka walaacsan yihiin. tan koobaad oo ah in shaqaalaha gargaarka ay waxyeelo ka soo gaari karto dagaalada iyo tan labaad oo ah in markii goob colaad ka dhacdo lagu burburiyo anteenooyinka telefoonada isbitaalada iskuulada goobaha cuntada lagu kaydiyo iyo ilaha biyaha taasina waxay dhalisaa ayuu yidhi baahi bani'aadminimo oo daran waxaa kaloo colaadan ay kordhinaysaa ayuu yidhi tirada dadka u baahan gargaarka bani'aadminimada madaxa oja ian ridley waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyada colaaddu ay fahmaan waajibka saaran marka ay noqoto sharciga bani'aadminimada ee caalamiga ah waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarku ay tahay inay si xor ah ugu gudbi karaan dadweynaha meel kastoo ay ku nool yihiin dadkuna waa inay si xor u heli karaan ayuu yidhi gargaarka bani'aadminimo waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi shaqaalaha gargaarka waa inaan la bartilmaameedsan kaalmadana aan la leexsan sidoo kale waa in faraaqo loo siiyaa ayuu yidhi hay-adaha gargaarka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah si ay shaqadooda u qabsan karaan uguna adeegaan dadka baahan
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi inooga diyaariyey waraysi uu la yeeshay ian ridley madaxa hay-adda ocha ee soomaaliya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington dowladda jarmalka ayaa sheegtay in ay shaqaale gaadhaya 200 million oo yuuro ku taageerayso bulshada iyo ganacsatada si ay uga dabciyaan cadaadiska kaga yimid qiimaha gaaska oo halkii ugu sarreysa gaadhay in muddaa warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
dagaalka ka socda ukrain saameyn weyn ayuu ku yeeshay caalamka yurub ayaa dhinaca tamarta ugu daran qiimaha shidaalka iyo gaaska guryaha lagu diirsado ta laga dhaliyo korontada iyo ta lagu dabeeyo warshadaha ayaa bilooyinkii ugu dambeeyey halkii ugu sarreysay gaadhay ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf jolsh ayaa ku dhawaaqay in ay dowladdu ay dib u howlgelinayso sanduuqa xasilinta dhaqaalaha ayna saameyn doonto wax kasta oo ay awoodo si ay hoos ugu dhigto qiimaha shidaalka iyo gaasta ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka olaf jolsh ayaa ku dhawaaqay in ay dowladdu dib u howlgelinayso sanduuqa xasilinta dhaqaalaha ayna sameyn doonto wax kasta oo ay awoodo si ay hoos ugu dhigto qiimaha shidaalka iyo gaasta dowladda jarmalku waxa ay hore u isticmaali jirtay xilligii xanuunka covid-19 iyo xilligii dhaqaalaha yurub uu hoos u dhacay nidaamka loo yaqaano gaashaanka difaac dhaqaalahan 200 billion ee yuro ah ayaa laga kaabaya bulshada iyo ganacsiyada si looga caawiyo sicir bararka iyo qiimaha kordhay madaxda maamul goboleedyada dalka jarmalka ayaa kulan ku yeeshay magaalada berlin iyagoo ka wada hadlay xaaladda dalku marayo siciid cabdilaahi xasan oo ah wariye degan magaalada frankfurt ee dalka jarmalka ayaan weydiiyey waxa ay ka wada hadleen madaxda maamul goboleedyada dalkaasi
mahadsanid cabdixaafid kulanka 16 gobol ee dalka jarmalka wuxuu ku saabsanaa waxa lagaga hadlayaa islamarkaana la falanqeynayaa nolosha guud ee dalkani jarmali taasoo gobolada dalkani kulankooga ay la kulmi doonaan ra-iisul wasaaraha dalkani oo ay hor dhigi doonaan nolosha dhinaca keentay dagaalka ukrain iyo dhinaca miciishada iyo nolosha kale ee qaaliyowda ee keentay ayaa markaa runtii ay ka hadli doonaan waxaana kulankoogaasi la filayaa in maalimaha soo socda ay la kulmaan ra-iisul wasaaraha dalkani 16 gobol ee dalkan jarmalku ka kooban yahay markaa 9 saacadood ay kulmayeen warbaahintuna aad bay uga hadlaysay maalimahan
jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada yurub dadka muhaajiriinta ah oo ay soomaaliduna ku jirto ugu badan yihiin siciid ayaan mar kale weydiiyey saameynta ay bulshada soomaalida iyo guud ahaanba dalka ku yeelatay qiimaha miciishada ee kor u kacday iyo gaastuba
waa run miciishada nolosha qaaliyowda dalkan jarmali tusaale ahaan haddii cabdixaafidow aniga oo jooga frankfurt islamarkaana halkaa degan waxaan ku adeegan jiray waqtigii hore lacag aada u jaban balse maanta anigu markaan dukaanka tegayaan adeeganayo halkan 50 eran isticmaali jiray hadda 50 eran ku adeegtaa aniga isaameysay runtii sidoo kale aniga iyo dadka kale ee jarmaka gaar ahaan hadan Soomaalida oo kale ee aad u saameeyay way waxay iibsadeen alaabo yar yar oo sida heaterka oo kale qowga iska ilaalinayaan marka noloshiiba qaaliyowday laydhkii lama goyn karayo ee sidii kalaba ee alaabihi tukaanada oo kale family group tusaalahan reerka Soomaalida ee 6 qof 7 qof ka kooban oo kale awl konton era markay ku adeegay jeemka 400 konton era ay noqotay labada bay noloshii qaaliyowday ee mutaasina waxa keenay in waa saxiib bararka wadanka ka jira ee runtii marka waa aad u saameeyay dadka saameyntaasina ee waa mid la taaban karo anigu hadda waxaan joogaa guriga ee runtii leed ma isticmaal karo ee qow awgeed ee qowasina ee lama guyn kariyo dhaqaale aad u badan soo qoray labada marka ee dadka saameeyay ee aniga journalistka Saciid Cabdulla Xasan kula hadlaya kamida ee nolosha guriga iyo nolosha kale cuntada bay saameysay marka Soomaalidu taas oo kale ila qabaan
Ra'iisul Wasaare Xolash ayaa sheegay in labada dilaac ku yimid dhumaha gaasta Ruushka inay muujinayaan in aan mustaqbalka dow la isku halleyn karin gaasta Moscow isagoo hadalkiisii wata waxa uu sheegay in ay arrinkan u diyaar garoobeen oo ay wax ka qabanayaan wasiirka maaliyadda Jarmalka Christian Lindner ayaa sheegay in dhaqaalaha lagu dejinayo maaliyadda macnaheedu yahay in aanay raacaynin tallaabooyinkii ay Britain dhawaan qaaday ee cashuurta lagu dhimay iyo qaadashada deynta taas oo keentay in lacagta Ingiriisku in muddo ah halkii ugu hooseyso ay gaadhay Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil VOA London
wanaagsan marka la dhageystayaal barnaamijyo lagaga soo horjeedo gacantaada ee dawladda Iran kala hortageysa dadka mudaharaadaya ee dalkaasi ayaa la sheegay inay ka dhaceen dalalka Turkiga, Faransiiska iyo Iran warbixinta waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
dibadbaxyada ka dhacay dalka Turkiga ayaa waxaa lagu arkay iyadoo dibadbaxyaasha ay jeexjeexayaan baasaboorka dalka Iran iyo tiro haween ah oo timaha iska xiray ayaga oo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan xadidaada xurriyadda dalka Iran boqolaal ka mid ah jaaliyada reer Iran iyo kooxo u dhashay dalka Faransiiska ayaa sidoo kale isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Paris si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan banaanbaxyada ka socda Iran ee looga soo horjeedo taliska dalkaasi waxaana banaanbaxyaasha ay kor u qaadayeen boorar iyo sawiro ay ku cambaareynayaan dilka Mahsa Amini arintan ayaa ku soo beegmaysa xili hay'adda Human Rights Watch ay ku dhawaaqday maalintii Axada in tirada dadka ku geeriyooday mudaharaadyada Iran ay gaartay 133 qof dalka Iran ayaa waxa ka socda ol-ole ka dhan ah dibadbaxyada oo socda in ka badan 2 toddobaad oo looga soo horjeedo dilka gabadha da'da yar ee Mahsa Amini kadib markii ay xireen booliska anshaxa ee wadankaasi waa sida ay sheegtay hay'adda xuquuqul insaanka ee dalka Iran oo fadhigeedu yahay magaalada Oslo ee dalkaasi Norway waa waajib saaran beesha caalamka in ay baaraan oo ay ka hortagaan dawladda Iran in ay gasho dambiyo kale ayuu yiri agaasimaha ururkaasi Maxamuud Amiri wakaaladda wararka ee dalka Iran ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan Tasniim ayaa sheegtay maalintii Axada in 2 xubnood oo ka tirsan abaabulka dadweynaha in lagu dilay isku dhacyo ay la galeen dad mudaharaadayay oo ka dhacay dalkaasi Iran dhanka kale madaxweynaha dawladda Iran Ibrahim Raisi ayaa hadal uu jeediyay maalintii Axada ku sheegay in la jabiyay waxa uu ugu yeeray cadawga qorsheynayay in ay ka hortagaan horumarka dalka Iran sidoo kale afhayeenka baarlamaanka dalka Iran Maxamed Baakhir ayaa ka digay dhankiisa in mudaaharaadyada ay khalkhal gelin karaan xasiloonida dalka wuxuuna ku booriyay ciidamada ammaanka inay si adag ay ula dhaqmaan kuwa uu ku sheegay inay ku xadgudbayaan ammaanka wararka ka imaanaya dalka Iran ayaa sidoo kale sheegaya in baraha bulshada lagu faafiyay muuqaal laba sarkaal oo reer Iran ah oo ku dhawaaqaya inay taageerayaan mudaaharaadyada ka dhanka ah dawladda Islaamiga ee wadankaasi arimahan ayaa imaanaya xilli magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan caalamka ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu taageerayo mudaharaadyada ka socda Iran ee looga soo horjeedo sida dowladda Iran ay u caburinayso dibadbaxyaasha cabiraya dareenkooda. Mudaharaadyadan rabshadaha wata ayaa qarxay kadib markii 16 bishii Sebtembar lagu dhawaaqay geerida Mahsa Amini oo ahayd gabadh 22 jir ah oo u dhalatay Kurdiska dalka Iran, taasi oo geeriyootay 3 maalmood kadib markii la xiray iyadoo ku xadgudubtay xeerka adag ee dalkaasi Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Wasaaradda waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku dhawaaqay isbeddel lagu sameeyay goobaha ay ardaydu ku gali doonaan imtixaanada shahaadiga ah ee lagaga gudbayo ama loogu gudbayo dugsiga sare. Imtixaanadan oo ka dhici doona toddobaadka dambe, dal gobolkaasi ayaa la sheegay inay ka qaybgalayaan kumanaan arday oo Soomaaliya, sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Muddo 8 maalmood ayaa ka dhiman xilligii ay geli lahaayeen imtixaankii sanad dugsiyeedkii tagay ee 2014-kii tirsiga taariikhda Itoobiya. Ardayda fasalka 12-aad ee markaasi dhammaystay sanad dugsiyeedkii waxbarashada ee dhammaaday ee sanadkii 2014-kii tirsiga taariikhda Itoobiya waxaana soo dhammaaday dhammaan howlihii diyaar garowga imtixaanka. Haddaba Guuleed Axmed oo wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dowladeedka Soomaalida waxa uuna warbaahinta faahfaahin ka siiyey qaabkay ardayda imtixaanka u galayaan sanadkan, isagoo sheegay in sanadkan uu ka duwan yahay qaabka ay u galayaan ardayda imtixaanka marka loo eego sanadadii hore.
Imtixaankii 2014-ka ee sanad dugsiyeedka 2014 ayaa waxaa la qorsheeyay in lagu qaado jaamacadaha sanadkan qaab ka duwan hadda ka hor ee waddadii la mari jiray oo ahayd imtixaanka lagu qaado dugsiyada ardaydu ay ku dhigan jireen. Guud ahaan deegaankeenna waxaa ka jira oo sanadkan ardayda dhiganaysa imtixaanka u diyaar garowday 178 dugsi sare. Wasaaradda waxbarashada federaalka ayaa waxay qorsheysay in imtixaanka lagu qaato jaamacadaha heer qaran. Ujeedada laga lahaana waxay ahayd maadaama hadda ka hor dhibaato badan lagala kulmay qishka iyo xatooyada imtixaanka in laga hortago ay ahayd ujeedada qaabka loo sameeyey. Marka ardayda deegaankeenna sanadkan imtixaanka galaysa waa 7,303 arday, waxayna ku galayaan 4 jaamacadood. 2 jaamacadood oo gudaha deegaankeena ay ku yaalaan waa Qabdahar iyo Jigjiga. 2 jaamacadood kalena waa Dirdhaba iyo Hawaasa. Jaamacadda Hawaasa waxaa ku galaya ardayda gobolka Daawa ka dhigatay 12-aadkii. Jaamacadda Cityna waxaa ku galaya jaamacadda Dirdhaba waxaa ku galaya ardayda gobolka City kasoo jeeda. 2 jaamacadood kale ee Qabridahar iyo Jigjigana, tusaale ahaan jaamacadda Jigjiga 4 gobol ayaa ku galay imtixaanka oo kala ah Erer, Nogob, Jarar iyo Faafan. Jaamacadda Qabridahar waxaa ku galaya Doolo, Qoraxay, Shabeelle, Dheer iyo Liibaan ardayda kasoo jeeda. Si guud imtixaanka 2 xilli baa la kala qaadayaa. Xilliga ugu horeeya oo ardayda social science-ka dhiganaysa waxaa la qaaday imtixaanka 3 bisha maskaram ayuu bilaaban ilaa iyo 2 bisha taqinta ayuu soconaya. Ardayda wareegga 2aad natural science-ga imtixaanka wuxuu bilaabanayaa 8 bisha taqinta wuxuuna dhammaanayaa 11 bisha taqinta.
Wasiir ku-xigeenka ayaa ardayda wareegga 1aad ee social science-ka iyo kuwa wareegga 2aad ee natural science-ka ugu baaqay inay ku soo xaroodaan jaamacadaha ay ku qaadan doonaan imtixaanka 26-ka bishani iyadoo uu sheegay in la siin doono macluumaad ku saabsan qaabka imtixaanka loo geliyo iyo weliba siday ula qabsan lahaayeen ardaydani jaamacadda maadaama ay tahay, ayuu yidhi, meel ku cusub ardayda.
Ardayda waxaa looga baahan yahay wareegga 1aad ee social science-ga inay ku soo xaroodaan jaamacadaha 26-ka bisha maskaran. 29-ka bisha maskaran waxaa la siin doonaa orientation oo ku saabsan qaabka imtixaanka loo gelayo, laakiin muddo 4-ta cisho waxaa loo siiyey ardaydu inay jaamacaddii la qabsadaan maadaama ay tahay meel ku cusub oo ay ku xasilaan niyadda ugu degto ay kala bartaan intaana waqti ay ku diyaar garoobaan ay ka helaan. si guud markii loo eego tirada ardayda labada wareeg soo qal xaroonaysa deegaankeena wareega koowaad socialka waa 12,300 iyo googo wareega labaad socialka waa 15,900 arday ka badan
gabagabadii wasiirku xigeenka ayaa sheegay in ardayda loogu diyaariyay jaamacadaha koobihii ay degi lahaayeen cuntadii iyo jiifkiiba dhanka kalena sheegay in xagga transportationka ardayda ee keenida goobaha jaamacadaha imtixaanka ku qaadan doonaan ay mas-uuliyadeeda leeyihiin maamulada gobollada iyo degmooyinka
ardayda waxaa loo diyaariyey goobihii degi lahaayeen meeshay ka cunteen lahaayeen qolalkii imtixaanka ku geli lahaayeen waa la diyaariyey magacyadoodana jaamacadaha lala wadaagay marka arrinkan ardaydu inay yimaadaan goobtii imtixaanka lagu qaaday ama jaamacaddii
imtixaankan shahaadigii ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedkii tagay ee 2014kii tirsiga taariikhda Itoobiya ayaa waxay u fadhiisan doonaan ardayda 30ka bisha maskaram ee sanadkan 2015ka tirsiga taariikhda Itoobiya oo ku beegan 10ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022ka Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
Abu Matin Hegata Hatana Dinki Hesaha Yen Kudan Sarina Hestan Muna U Hakulu Kaini Fananka Faisal Munir
Muna Gai Sharp Dumaru Sirate Nisanka Dekanki Lagumanaise يا قرى وروح له من يسال يا قرى مناي الكئي يا شرف تجد مرشتي لاتي نسالك دقانك يوم وروح له من يسال يا قران وروح لهم من يستاهل يا قران
taasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimada ee saakiya caalamka intii markala hawada ku kulmayno waxaan idinka tagaynaa sida ay nabad gelyo
erayada macaan maamuska gobanimo umidaadu dalato wadaa jalaaye qadigaada ku tahay maree.